Komið sæl og verið velkomin í Vísindaþáttinn. Ég heiti Björn Berg og verð með ykkur hér í dag. Og gestur þáttarins er ja oft nefndur eini fastagestur Vísindaþáttarins og hann mættu hér enn og aftur eftir ja bara vegna eins og þeir kalla kanninn popular demand eða mikil eftirspurn. Er lítið meiri eftirspurn en framboð af Martin Inga Sigurðssyni. Velkomin Martin.
Kæra hér, takk fyrir.
Nú Martin læknir við Landspítalann og er Já, verður í sumar ef að líkum lætur útskrifað doktor í erfðafræði og við höfum nú verið að grínast með það að hlustendur út af sögu hafi kannski tækifæra að hlusta á fyrstu doktorsvörna í beinni, við sjáum nú bara til hvernig það verður en þú hefur nú oft komið til okkar Martin kannski fyrst og fremst til þess að ræða erfðafræðina og nú er höfum við spjallað eins og vel hana en við ætlum aðeins að færa okkur frá erfðafræðin í dag og ræða eða þó en við ætlum alltaf að ræða eins skurðlækningar og rannsóknir íslenskar rannsóknir í lungna og hjarta skurðlækningum.
Já, akkurat.
Og hvernig svo ég byrja nú bara því maður heyrir alltaf að þessu að Íslendingar standi mjög framalega alltaf að varandi hjarta sjúkdóma og slíkt og séu svona nokkuð framalega á því sviði en hvað með skurðlækningar á hjarta og lungum á Íslandi?
Já, þá hérna þegar vísaði til kannski góðs árangurs Íslendinga á sviði hjartalækninga er oft vera með við þá hvernig okkur gengur að fyrirbyggja og meðhöndla kransæðasjúkdóm sem er sem sagt þrengingar að æðakölkun sem verða í kransæðunum þremur sem umlykja á næra hjarta og hérna þetta nú ein helsta orsök fyrir dauðsfalli fólk sem komið yfir 50 og hérna slæstu krabbameinum að vera algengasta dánarorsökin. En hérna okkur hefur gengið vel náttúrulega kannski fyrsta lagi að fyrirbyggja að sjúkdóminn, það er nýlega komin grein frá Hjartavend sem sýnir okkur það svart okkur í döga að tíðni kransæðasjúkdóms hefur hreinlega lækkað á Íslandi frá 1980. Já. Og þetta má rekja til þess að okkur hefur gengið vel að meðhöndla helstu áhættuþættina sem eru sérst hárblóðþrýstingur, ofháar blóðfitur og sem sagt sykursýki og svo er sem sagt ættarsaga og reykingar.
Akkurat.
Af þessum áhættuþáttum hefur okkur gengið nokkuð vel að fá fólk til að hætta reykja. Nú reykja held að sé 17% íslendinga eldri en 80 ára. Sem þannig að það hlutast hefur lækkað nokkuð. Það hefur gengið vel að lækka blóðþrýsting. Það hefur gengið vel að lækka blóðfitur því að nú eru komin öflug lyf sem gera það.
Já.
En það hefur gengið illa að lækna sykursýkina. Hún hefur nú verið aukist. Það er þessi aldurshafa sykursýki.
Stundum svona kallaður lífstilsjúkdómur.
Já, og hefur sko gríðarlega sterk tengsl við líkamsþyngd.
Já.
Sem hefur farið vaxandi sem hérna þannig að þetta er það sem kannski þetta er fyrsta lega sem ég gengi vel og kannski svo í öðru lega þar sem má gera betur.
Ef ég kannski grípa aðeins inn í, þú nefndir ættarsögu.
Já.
Og nú mann ég eftir því fyrir þegar ég var tildurlega lítill að þá hérna fór ég til læknis með pappa mínu sem maður hefur mitt var í einhver svona hjartabastli og hérna og pappi hans líka og bróður hans pappa og allt þetta og þá sagði bara læknir við mig á þeim tíma hérna hætt að drekka nýmjölk og drekktu bara léttmjölk og byrjaði því sem krakki og svona farið svona rólega í rjóman og allt það og hérna og þarna var hann að vísa í eitthvað svonalega að þarna væri ættarsagan sýndi það að ég væri kannski í áhættu hópi umfram einhver aðra og þá gæti ég gert einhver ákveðin svona hluti til þess að hjálpa þeins.
Já.
Er eitthvað til í þess?
Jú, akkurat, það er náttúrulega sérstaklega er sem sagt tilhneigingin að hafa ofháa blóðfitur, sérlega sem sagt sterkur áhættu fyrir kransæðasjúkdóma og hérna og það er mjög arfgengt.
Já.
Og það sem læknin í þessu tilviki gerir fyrir að hafa verið að vísa til er að það sem við getum stýrt varandi okkar blóðfitur er hvað við tökum inn af fitu og sérstaklega mettari fitu.
Já.
Hann að vera vísaðir í fituminni mjólkurafurðir. Þannig við gerir ráð fyrir því.
Já, akkurat. En þetta er svona, þú vorst að nefna þetta á
þá
helstu vandamálinn.
Akkurat, svo er hvernig okkur tekst með meðhöndla kransæðasjúkdóm sem er tilkomin. Já. Þetta er nú gaman að fara í gegnum þetta svona því að það er sem sagt, við erum búin að fara í gegnum fyrstastigs forvarnir sem eru komin veg fyrir sjúkdóm sem er ekki til staðar. Svo er númer tvö, það er að meðhöndla sjúkdóm sem er komin.
Já.
Og okkur gengur nokkuð vel að meðhöndla sem sagt bráða kransæðastíflu sem sagt samburu okkar við erlend sem sagt, við sérstælega við Skandinavíu gefið til kynna við það gangi nokkuð vel að opna kransæði sem hefur lokast og svo leis. Nú er svo hluti sjúklinga sem heitna sem þarnast sem sagt opinar hjartaskurðaðgerð, það er ekki nóg að gera svona kransæða þræðingu sem kvöldu er. þar sem stungið nál í sem sagt, slagað í náranum og það þrættur upp leggur inn í kransæðina og hún vikkuð með stóðneti eða bara með belg og það eru nú gert bara í raun og rán þess að það sé nokkuð það fari inn að hjarta vöðanum og þetta gert sem sagt, af hjartalæknum í svona skikningu og raun og til þess að gera lítil aðgerð fólk getur að fara heima kvöldi ef allt gengur vel En hluti sjúklinga hérna, getur ekki fengið bót meina sína með þessa aðgerð heldur kemur einfaldið ljós að þeir hafa alvarlegan kransæða sjúkdóm þeir hafa þá til dæmis allar þrjár kransæða skiplaðar eða mjög þrengdar öll heldur nú eða þeir hafa þrenging á mjög óheppilegum stað sem ekki hægt að laga með þessu neti
kannski svo útskýra þá aðeins var þetta þrengingu, áttu þá við með það að æðin sjálf sé að skreppa saman eða það sé svona mikið að drasli inn í
þá er hún svona kölkuð kransæða þrenging verður oftast til þannig að fytu skella sest í æðaveggin og hleðurinn úr utan á sig þannig að það verður svona það sem við köllum oft æða kölkun þannig að æðin þrengist og getur þá ekki nært hjartavöðva nægilega vel með blóði Nú, en hluti sjúklinga hefur það alvarlegan kransæða sjúkdóm að þeir þurfa að fara í opna hjartaskurðagerð og þá í þá hjartaskurðagerð sem algengust sem er kransæða hjáutu aðgerð og í þeirra aðgerð eru saumaðar æðar fram hjá þrengingunni það er oftast tekin slagað úr brjóstvegnum og hún saumuð fram hjá þeim stað á kransæðin sem hún þröngur og svo eru teknar bláæðar úr fætinum og þær eru saumaðar sömuleis fram hjá þeim æði sem eru þrengdar
og er það hjarta stöðvað með þessu stendur?
Það er hægt að gera þetta tvennavegu það er hægt að gera þetta með hjartalúnavel þá er hjartastöðvað blóðinu veitt fram hjá hjartanu það er tekið út úr út úr hægri gáttinni þess að það sem blóði kemur til hjartans og svo því það tekið út úr líkamanum inn í vél sem fyllir að súrefni og svo blóðinu dælt aftur í ósæðina
sem gerfi hjarta
og hjarta þess að stöðva meðan þessar æðatengingar er saumaðar á og hinn möguleikin er að gera þetta sem sagt án aðstoða hjartalúna velar þá eru notað sérstakir hakar sem að halda sem sagt, þeim stað sem verið er að vinna á alveg kyrrum en hefur þann kost að hjarta slæra meðan og maður losna við ýmsa fylgikvilla hjartalúna velarnar en svo aðgerði ég fram tæknilega erfiðari og svona menn hafa deilt nokkuð hvor aðgerði séu raun og veru betri sérstaklega þegar sjúklingar eða eru mjög veikir fyrir þá þola sumir ekki að gera þetta án hjarta og núna velur Nú en hér hef ég lýst þess að þá algengustu hjarta skurðagerðin sem við gerðum á Íslandi sem er kransæði hjáutu aðgerð
Og þá hvernig fara þeir síðan að því þú sagðir að það væri kannski sett einhvers konar net inn í eða belgur sem að þá opnar en einhvern veginn þarf að vantala hreinsa út kölkun
Þá er það aftur komin í þræðinguna þegar ákveður að setja ekki æð framhjá í raun
og þetta er varanleg þá redding þá setur þú bara æð framhjá þannig að kransæðin í raun hefur bara lokið sinni hlutverki
nema blóðinu er veitt inn í hana bara framar sko. Þannig að sérst, það er fram í þrengingun en hún er alltaf notuð áfram til þess að næra vöðvan sko. En þegar gerir svona þræðing þá er oftast sagt, þá er kölkunni þrýst utan í æðaveikin og æðinni haldið opinni með svona stóðneti oft
þannig að við erum ekki
það er ekki neitt hreinsað innan úr æðinni eða Nei. Slíkt sko.
Nei.
Og hérna en svona hjartaskurðagerð eru talsvöld mál, eins og kannski umfang aðgerðnar sem ég lísti hér er ber með sér það þarf að opna brjósthóli og það er ekki án fylgikvilla og stöða hérta og setja í gangi aftur og þetta er allt mjög krefindi fyrir sjúklingin og hann er marga mánuði raun og er jarna sig og þarf stundum að dvelja all nokkra daga og sjúkrási og jafnilega gjörgislu í einhverja daga
Er einhver framþróun eða einhver breytingar að verða í þessum fræðum?
Jú, það er nú eitthvað að gerast það náttúrulega hefur svo sem tilkoma þessara skurðagera sem hættir að framkoma án hjart og rúnavilar hefur náttúrulega ýmsu breytt nú svo er kannski í raun og aðgera tæknin er kannski sem slík ekki svo mikið að breytast en ýmislegt í því hvernig sjúklingar meðhöndlaðir fyrir aðgerðina og sérstaklega eftir aðgerðina hefur náttúrulega nú valdið því að aðgerðatækni hefur breyst og svo náttúrulega eins og hefur gerst með flest svona á undanförnum árum að eftir því sem maður lifir lengur þá alltaf fleiri og fleiri sjúklingar sem eru orðnir kannski aldraðir og komið með marga sjúkdóma sem, sem samt sem maður getur haft gegn svona aðgerð þannig að það fara að gera aðgerð kannski stærri hópi heldur en áður og hérna, þannig að það hefur svo sem breyst
Og önnum við þessu alveg, eigum við nógu marga hjarta sérfræðinga?
Hér áttu vænta við hjarta skurulækna
Já,
það hefur nú bara það nú svona verið lítil nýliðun þetta svona krefindi starfi, ég nú ekki hjarta skurulækni sjálfur en hérna þetta krefindi og aðgerðnar langar og mikil þjálfur sem þarf þannig að hérna, þetta hefur nú gengið vel þetta nú ekki verið gert nefn í 20 ára á Íslandi tæplega, ég held að fyrsta aðgerðna hefur gerð 1986 það hefur gerað eitthvað kringu 6.000 aðgerðar á Íslandi áður var þetta gert í London
Já.
Og hérna, en ákveða að flytja þetta heim sérstaklega eftir að svona, vissar framþróa varð og ja, hjarta skurulæknar urðu til sem eru voru Íslendingar og voru til að koma að vinna hér og sömulegir framþróan í gjörgæsli meðferð og svæðingar meðferð í tengslu við aðgerðina sem gerðu hún kleift að byrja að gera þetta hérna heima
Já.
Nú, en kannski hinn stóra hjarta skurulæknar er svo það þegar það er skipt út hjartalokum það eru nú eru algengasta lokan sem skipta þar um er semst ósæðalokan sem er í raun og eru lokan sem skilur að ósæðina og hjarta, þannig að semst, hún er opin þegar hjarta tæmi sig og blóðið frussast upp í ósæðina
Já.
En er lokuð svo þegar hjarta að fylla sig svo að blóð flæði ekki hinn veginn Nú, algengasta vandamóli sem að þessari lokustæðar er semst, bara það sem kallast ósæðaloku þrengsl hún lokan í sjálf sem kalka með tímanum með aldri,
Já.
Þannig að það komið er á efri ár þá hérna þá er lokanunum mjög þrengt
Já.
Og þá er hjartavöðvin að erfiða mikið á móti þröngri loku Já. Þetta er svona eins og þegar maður er að fara innum hurði í bíó,
Já.
Að hérna það er rosa mikið þrýstingur akkurat þegar maður er að fara innum hurðina sko,
Já.
Að því að hurðin er svona þrengsti punkturinn
Já.
Og þetta sem sagt getur valdið sjúklingum vandræðum, hjartavöðvin hann getur hreinlega bilað, hann sem sagt getur verið að starfa verð blóð, það kemst minna blóð til vefja líkamans og fólk getur orðið mæðið og í vestu tilfellum orðið fengið mjög svona lélega þjarta
Já.
Þannig að lækningin með þessi hjá völdum hópi er að skipta og setja gervilóku í staðinn sem Já. Er óþrengt og þetta er hinn svona stóra hjarta skurulækna sem er gerð hér á Íslandi Nú kannski var þetta rannsóknir þessu þá, og kannski hvað ég hef með þetta gera þá hérna þá hefur sem sagt í raun og verið í gangi hérna hópur af fólki sem eru þá aðlega sem sagt læknanemar og svo ungir læknar bæði kandidatar og deildarlæknar sem hafa tekið að sér að fara yfir það hvernig þessa aðgerð hafa gengið bæði í raun og þessa kransa hjá þetta aðgerði sem eru langalgengastar og svo þessi ósæða lókuskipti og þetta verkefni hefur verið í gangi miklu meira árheldur ég hef komið að því og hérna er svona hefur verið undir leiðsögn Tómas Guðbjörnsson sem er prófessor í skurulækningum og hjartaskurulækni og byggir á svo eldri grunni annars hjartaskurulækni sem heitir Þórarinn Arnórsson en þessi hópur hefur semst unnið að því að skrá niður upplýsingar um það hvað sjúklinga fara í aðgerina og hvernig aðgerin gengur en eru ýmis tæknilega atriði varandi aðgerina og ekki síður hvort uppkoma einhverju fylgikvillar í kjölfaraðgerðunar og hvernig gengur til langstíma þar sé hvað lifi fólk lengi eftir svona aðgerð og ég hef ekki sett inn mikið af þessum upplýsingum sjálfur og örgulega bara ekki neitt en ég hef svo hjálpaði mér innur við að reikna tölfræði og koma niðurstöðunum frá sér á svona þann hátt sem vísindasamfélagi krefst með tölfræðilegri greiningu og myndum og öðru slíku sem myndast svo stofnun í hérna, greinum sem þessi hópur er endrum að byrta og flestir í hópnum er að vinna einhverju grein svona, sem tengist þessum aðgerðum
og þannig að þessar niðurstöður sem við vorum að vísi áðan að við værum kannski að standa okkur svona þokkala miðað við þá önnurlönd það eru kannski niðurstöður
Jó, fyrir rannsóknum það er akkurat hérna, niðurstöður úr þessum rannsóknum því það er náttúrulega gaman þú veist, ef þú ræðir eitthvað til þeim sjúkling sem er að fara í skurðaðgerð það gerir engir áfram að fylgikvilla það gerir allir raun og kröfu um 100% árangur og 0% fylgikvilla það er að segja það gerir allir kröfu um að aðgerðin skili ekki bara þeim árangur sem talaður heldur flestir gera meiri væntingar til aðgerðin heldur en þeim hafa kannski verið lofað og það gerir engir áfram að fylgikvilla og sannlega gerir engir áfram að látast í kjölfar aðgerða eða eitthvað slíkt en það er alveg ljóst þegar gerir svona reisastóra aðgerð sem tekur 4-5 tíma og hérna og undirliggjandi eru kannski margþætt heilsufarsvandamál að hlutisjúklingar mun fá eitthvað fylgikvilla.
Svo er annað kannski nefnt einhver dæmi.
Jú, og öll þessi dæmi eru í raun og veru hérna kannski eru svo stökkverkefni sem hinur þessi unglæknirinn að vinna að. En sem dæmi má nefna algengasti fylgikvillin eftir þessa aðgerð, bæði eftir kransa hjartaaðgerð og þessi ósæðalokuskipti, er það að hjarta fari í rangan takt, í takt sem heitir gáttaflökt.
Já.
Þetta er hjartsláttar óregla sem að... Heitna,
er þá gáttin að í auðvun takti við punktuna
já,
í
hjartaflökt? Já, þá er einhverju byrjar hefðbundi hjarta, hefðbundi samdráttu hjartans.
Já.
Hann byrjar upp í gáttinni sem er sem sagt... efri hluti hjartans þar myndast rafboð og það berst svo niður í hérna, slegilin sem dregst saman og þegar slegilin dregst saman þá dælst blóðið upp í ósæðina og til lungnana en þegar gáttar tilverður þá í staðin fyrir að það komi rafboð frá einum stað þá eru nú koma rafboð frá mörgum stöðum á gáttinni þannig að gáttin fyrir nú að tifa þannig að hún dregst ekki saman í heila ég heldur tifar hún og hluti af þessum slögum fara svo niður er afbrautinnar niður til sleiklana þannig að sleiklandi dragast mjög óreglulega saman þannig að fólk finnur hérna, svona dingi og, hérna, og sömuleg stregst hjarta ekki nægilega vel saman þannig að hérna, allt í einu verði fólk mjög mótt eða það mjög ranarhæðslátt og slíkt nú það mjög mikilvægt kannski bæði að greina þennan fylgikvilla og meðhöndlan vandlega því að hérna, þessi fylgikvilli getur valdi þetta er stór áhættu fyrir að fá heila áföll því að þegar gáttin tifar svona þá myndast þá storknar blóður innur í gáttinni það ánátt ekki að storkna en það storknar og þessi blóðstorka getur svo skotist upp í höfuð og þá verður til hérna, heila áfall þannig að það mjög mikilvægt að átta sig á hvaða sjúklingar hafa þennan kvilla og reyna lagan einnig getur þetta valdið vandamálum að borða við nýrnabilun þar að segja nýrun fara að starfa verra því þau fá ekki nóg blóð því hjarta dreist ekki nóg vel saman. Og hérna, og þetta er áttúrulega fyrir margs konar önnu vandamál og kannski ekki síst þá hérna, svona þessum síðast og vestu þá hafa erlendar rannsóknir bentið þess að það að fá gáttatif eftir svona opna hjarta skurrækir það lengi sjúkrahúslegun meitt dag og það kostar þessi fylgikvildi kostar $2,500 svona í erlendrum rannsóknum og einhverjum alvöru gjaldir þannig að hérna, þannig að þetta er líka fyrir utan allt það sem þetta getur valdið sjúklingum það var þetta kostnaði samt fyrir þjóðfélagi. Þannig að það er mikilvægt að reyna að koma veg fyrir þennan fylgi kvilla og kannski það sem við höfum verið að reyna að gera hérna á Íslandi og er hluti af svona vinnu þegar maður ætlar að gera eitthvað svona rannsóknum þar sem að skrái niður hvernig eitthvað gengur.
Já.
Það er í fyrsta lagi að átta sig að það er eitthvað andamáli staðar og við áttum okkur því að tíðni gáttatifs eftir svona opna hjarta skurðaðgerðir er rosalega há á Íslandi með þessum birt erlendis. Það fáum þau bil 40% sjúklingar sem fara í þessar aðgerðir í kransa hjá þetta aðgerð fá gáttatif og alltaf ég heldur sem 65% þeirra sem fara í ósæðalokuskipti og sérstaklega er þetta slæmt hjá eldri sjúklingar sem er eldri 75 ára gríðilega líklega til þess að fá þennan fylgikvilla.
Þú segir að þú liggir einu degi lengur þannig að þetta er lagað á einu degi
það getur gerst og stundum tekst það ekki og stundum er þetta hluta einhverju flóknar á vandamáli sko. Þannig að hérna, en hluta þessu vandamáli hluta því ástæðan fyrir að gera svona rannsóknir er að þannig áttu okkur því að þetta var eitthvað vandamál sem það var sennilega eitthvað hérna á Íslandi sem var öðru sig kannski er að vegna þess að íslenska þjóðin er líklega til að fá gáta til heldur en aðrir, við vitum það ekki og kannski er að vinna sem við erum með einhvers konar aðra meðferð heldur en einhver aðrir það er svona getur verið en hitt sem við gerðum er að athuga hvaða sjúklingar eru að fá þetta þá notar maður svona tölfræðilega aðferð til þess að finna út hvaða þættir tengdir annarkort sjúklingnum eða tengdir aðgerðinni sjálfri auka líkurnar á að fá gátta til og þá það er hugmyndin með því einmitt er að þegar maður þekki vandamáli þá er maður meira á tánum þegar að slíki sjúklingar kom inn til aðgerðar og það er kannski frekar greipi inn í hjá þeim, það fylgst kannski lengur með þeim hvort það kemur fram þetta gáttatif eða hvað er og hér komast til dæmis því var að þetta gáttatif að aldur og sérstaklega ákveði áhættumat sem er nýst júraskor og er sem sagt svona evróst áhættumat fyrir svona hérsta skurakir því hærast því fleiri stig sem fólk fekk á þeim skala þeim er líklega að vara til að fá gáttatif og því eldra sem fólk var þeim er líklega að vara til að fá gáttatif og það að fara í þessi ósæðalegu skipti virtist vera aukin áhættu eftir á því að fara í svona gáttatíf.
Já.
Þannig að þá getur maður svona reynt að pikka út þessa sjúklinga sem það horfa vel á með Já. Til þessa fylgjikvilla.
Akkurat. Nú við þurfum að halda aðeins áfram með þetta eftir smá stund vegna þess að við þurfum að hleypa hér að auglýsingum en þið eru að hlusta á Vísindaþáttinn Björn Berg og hér Martin Ingi Sigurðsson læknir gestur þáttarins og við erum að ræða hér hjarta og lungnaskurðlækningar.
Vöðva og liðagaldur við vöðvabólgu, liðverkjum og vaxtaverkjum. Húðgaldur við þurri húð, rósroða, exem og öðrum húðkvillum. Lífrænt vottuð smyrsl úr villtum íslenskum jurtum. Villimey, lækningar máttur náttúrunar.
Húsfélög, íbúar og eigendur í fjölbýli. Þarf að undirbúa viðhald húsins? Við aðstoðum við erfiðar ákvarðanir og fjármögnun. Eigna umsjón.
Riðlita vatn, lítill vatnsþrýstingur, eru lagnirnar að gefa sig. Fóðurur neysluvatnslagna er lausnin. Hreina lagnir, hreint vatn. HGL.is, sími 588-26-26. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400. Bravilor.is Tískuvöruverslunin stóra stelpur auðlýsir. Fullbúða fallegum vorvörum, bjartir sumalitir í góðum stærðum. Góð og fagleg þjónusta í þína þágu. Gleddu þig og kíktu til okkar. Stóra stelpur, hverfiskutu 105. Helgartilboð á Ísu. Hjá fiskbúðfisherman.is Einfaldaðu fiskeinkaupin og pantaðu á netinu. Fisherman.is Þorsklifur frá Æsvest er rík af omega 3 og D-vitamíni. Öflu við sykursýki, liðagikt og vöðvabólgu, lækkar blóðsykur og kólesteról, eikur brennslu og styrkir ónæmiskerfið, alvöru omega 3 orkusprengja. Orkan kemur úr þorsklifur frá Æsvest í Grindavík.
Útvarpsaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Já, vísindaþátturinn hér, Björn Berg með ykkur í dag og Martin Ingi Sigurðsson sem er læknir á Landspítalanum og núna í sumar, vonandi, doktor í erðafræði og þá förum við nú vandlega í erðafræðina, Martin.
Það fyrir rönt.
En við vorum að ræða hér svona rannsóknir hér á Íslandi og hvernig við stöndum varandi hjartasjúkdóma og meðhöndlun á hjartasjúkdóm, hérna sjúklingum.
Já.
Eitt sem ég langar að kannski spyrja þið varandi þetta, eru hjartasjúkdómar almennt eitthvað algengar á Íslandi en annars staðar og hafa þeir aukist eða hefur dregið úr fjölda þeirra?
Tíðni flestra hjartasjúkdóma og reynda flestra svona algengri sjúkdóma á Íslandi er mjög sambærileg við tíðina í á Vesturlöndum og þetta er til dæmis grunnurinn á því að fyrirtæki að bora hjartavend og íslenska erfingur geta birt niðurstöðu sínu í eldri tímaritum því að það er niðurstöðu sem birtast hérðan eiga oftast við erlendar þjóðir líka þannig að það er ekki það að Nature hafi svo mikið áhuga því þú veist einhverjum hérna erðabreytileiki í íslensku þjóðinni Nei. Hann hefur þennan áhuga af því að hérna, þetta líka til staðar erlendis þannig að tíni þessar hérta vandamál á kannski helstu vandamál eru þá sérst kransæðsjúkdómur og sem veldur þú oft kransæðsstíflu sem skemmir oft hjartavöðan og afleiðingin af því er svo oft það sem kallast hjartabilun þar sé að það er viss hluti hjartan sem er skemmdur drefst illa saman og það veldur svo því að fólk verið mótt og hefur lítið litla áreislu getu og svo framvegis hitt stóra vandamál er svo hjartsláttar truflanum ýmsu dagi eins og gáttatíf sem við tölum um áðan og svo önnur svona hjartsláttar vandamál þar sem rafkerfi hjartasýrin voru eitthvað afbreiðlegt þannig það er kannski þessi tvö stóra vandamál kransæðsjúkdómur er mjög svipaður og þessi aflitu vandamál hjartabilin er þarlandi mjög sambærileg hér og erlendis varandi hjartsláttar truflanar þá eru gáttatíf eða nú reynda nokkuð algengt á Íslandi við rættu að fyrir hlið í tengslu við hjartaskurðaðgerðir en það virðist vera sem gáttatíf sé nokkuð algengt vandamál á Íslandi og í raun og veru er hérna það hefur gerð spá um það hvernig nýgengi gáttatífs mun breytast því að Íslendingar eru alltaf að verða eldri og tíðni vandamál sem segist með vaksandi eldri og hérna þetta mun vaksa, vandamál mun vaksa sko, því það er, kannski, það er ekki þektur og neitt við sérst að reykingar auka ekki tíðni gáttatífs en það er ekki neitt sem við erum að gera sem að dregur úr tíðninni sko, í forvörnum sko. Þannig að hérna, öfum til kransæðsjúkdóm þannig að hérna, þannig fyrir sjálf að þetta veri vandamál og ýmislegt verið að reyna að gera til þess að bæði bæta meðferð og greiningu því það mikilvægt að þekkja hjartsláttu truflanir.
Já. En við töluðum hér upp að um hjarta og lungna.
Já.
Rannsóknir. Og lungun er nú eitthvað sem að maður heyrir ekki jafn ofta að einhver fái lendi í vandræði með lungun nema að þá ja Páll félagi sem er alltaf sem er alltaf að lenda í hérna leggist saman í einhveru samstuði.
Já.
En hérna
það er hérna ja það er náttúrulega ýmis vandamál sem steðja lungunum hérna
það er náttúrulega eru lungnakrabbamein hlýtur svona að vera kannski.
Jú, það er náttúrulega eru krabbamein þar sem eru náttúrulega stórt vandamál og ekki síra vandamál en kannski svolítið dulið er sem sagt vandamál í langvinn lungnateppa.
Já.
Sem eru nú eru þegar hérna þegar það flatamál sem lungun hafa til að gera loftskiptin sem sagt setja súrefnið inn í blóðið minkar verulega.
Já.
Fyrst og fremst hefur það verið tengt reykingum á Íslandi sem betur fyrir hefur það farið minkandi en það er náttúrulega vandamál sem leggur margir Íslendinga velli og hefur skerði lífsgæði þeirra sem hafa langvinn lungnateppu verulega mikið og hérna og hefur í förmið sem talsvæðan kostnað fyrir þjóðfélagi og flestir eða margir sem ná að reykja í 20-30 ár þeir skemma sér lungu og hafa raun og eru eitthvað gerða lungnateppu þó að fá alls ekki heldur að þeim lungna krabba minn en það eru kannski það eru svona stóru vandamáli lungum eru kannski þessi tvö nú svo eru ýmis smærri vandamál þú nefndir hérna loftbrjósk greinlega það er eitthvað félagi en er lengið því að lunga á hann falli saman lungnabólga er náttúrulega ekki fátíð heldur.
Nú man ég eftir sko þegar ég var í grunnskóla einhvern tímann þá kom Þorgrímur Þráinsson til okkar og í díma og var svona mjög alvarlega kynningu og var með lunga frá reykingamanni.
Já.
Sem var náttúrulega algjört skrýmsli og lit okkur skoða þetta og það var allir í sjokki eftir þetta og svo þegar hann fór að þá sagði kennari við okkur sem að reykta eins og strompur hún sagði ekki hlusta á hann, þetta er bölvið ég er búin að reykja henni 40 ár og það er allt í lagi með mig og voru nokkuð fullorinn og þetta var síðasta árið mitt í þessum grunnskóla og svo útskrifaðist ég og næsta sem ég heyrði að henni er hún að þetta á lungnakrabbamein minni.
Ja,
og þá svona kom kannski aðeins í baki á henni en þetta var nú svona kannski pínu einskot bara.
Akkurat. Og þá komum við aftur að þessum fyrsta sér forvörnum sem er að koma veg fyrir sjúkdóminn og hérna þá er mjög mikilvægt að fólk reyki ekki þannig að þetta reykleysi er alveg gríðarlega mikilvægt í að koma veg fyrir lungnavandamál.
Já.
Það til dæmis að það reykja bara unga aldri er það þrefaldar líkurnar að fá lungnabólgu þannig að það mjög óþægilegt.
Já.
Því að þú lamar bifhárin og svona náttúrulega getur lungnanna til að hreinsa sig.
Já.
Af bakteríum þannig að hérna fólk sem reykir bara lendir strax í því unga aldri það fær fleiri öndunarvegi og lungnabólgur heldur en hérna jafnaldrar sem reykja ekki.
Já.
Nú svo náttúrulega valda hérna sígarettur því að það smá dregur úr hérna getur lungnanna til þess að eru nú því rúmmáli lungnanna sem er til staða til þess að skipta loft þannig að endanum getur fólk ekki náði nóg mikið súrefni úr loftinu til þess að bara gera það sem það vill.
Já.
Og þetta sem sagt, þessi geta fólks til þess að ná í súrefni úr loftinu minka með aldrinum hjá öllum bæði reykingamönnum og ekki reykingamönnum. En hjá reykingamönnum gerir það bara miklu hraðar. Svo er bara spurningin hversu heppi maður er ef maður er allra reykja.
Já.
Hvað maður hefur mikla getur fyrir og hversu hratt hún minkar hjá þér.
Já.
Því að sumir auðvitað hafa allir heyrt frændan sem var 90 ára og
reykti
þrjápakka fyllt þessum kamila dag og ekkit kom fyrir þá vil hann bara dóur elli.
En
það er alltaf fólk sem hefur verið greiðlega heppi með það að vera ekki kannski mjög viðkvæmt fyrir tóbaksreyk eða öðru slíkum.
Já.
Og það er einmitt hér bara talar einmitt svona vísindahyggjan sko að svona the lowest form of evidence að lægsta form þekkingar er svona stökdæmi.
Já,
þannig að þegar einhver heyrir einhvern þá hérna
já sem þetta er ekki engi fyrir drikk og læknaðist daginn eftir að
húsverk akkurat sko þá hérna þá er það er eitt gott dæmi og eitt dæmi og það er gaman að tala við fólk sem hefur reykt mikið en lifa bara góðu lífi. En hins að svona segir svona meðaltali manni að meðaltali mun fólki sem reykja farnast verð með til því sinna lungna heldur en sem ekki reykja.
Já.
Þannig að það er mjög mikilvægt að það reykja nú samt það er ótrúlega hátt hlutfall þjóðarinnar og þeir sem byrja reykja eru ekki þeir sem eru að hugsa lokastig reykingar sem er lungnateppa krabba minn. Þannig að það virðist vera sem eina sem hættir að gera sig að hækka verði það virðist vera eina tóbaksforvarnir sem virkar.
Já.
Ég veit ekki hvað Þorgrímur Þráinsson segir þetta.
en hvað gerum við þá síðan? Hvað gerum við þegar við erum hérna, hvað gerir þú þegar læknir þegar einhver kemur inn á sjúkrahúsið og bara getur ekki dregið andan og það algjörlega ómögulegt og hann bara búinn að rækja og hann nær ekki næri súrefnis upptöku. Eitthvað hægt að gera eða verður hann bara að draga andan dýpra?
Jú, það ýmislegt þetta að gera til þess að hjálpa fólki sem sérstaklega að fara svona bráðar vesnanir, fólk oft með þá sem sagt svona krónískan eða langvinnan teppisjúkdóm í lungum, þar sé það með lungun eru sköttu til langframa, eins og komu upp á bráðavestnani, það mjög algengt vandamál á bráðamótugum, bráðavestnin á langvinni lungna teppu. Oft það nú einhvers konar sýking sem hefur lagt fólk, þar sé það fær efri öndunarvega sýkingu, það fær smá lungnabólgu eitthvað slík. Og það vissulegt að meðhundla, oft verður þá eitthvað bólgusvar í lungunum og það er þetta meðhundla, meðhundla sýkingina með sýklalyfjum og svo gefum við stera eða bólguvendi með þeir til þess að draga úr bólgusvarin í lungunum. Svo er þetta gefur súrefni og svo náttúrulega þetta feita öndunarvela meðferð með þannig að þetta gengur yfir ytri eða innri öndunarvela meðferð. Þannig að það er ýmislegt að það gera til þess að, heitna, til þess að leiða þess að bráða vandamálin en langvinna vandamáli, það er sér langvinni lungunteppina, það eru nú verið það óleyst mál,
það er ekki
þekkt sem að snýr því við sko.
Það er ekki físibelgur niður í lungun sem bara sogar burt alltaf
það er ekki til kannski mikið svona fyrir hinn hefbunda vissulega er einu eitt sjúklingu sem er með einhver afbrýleitt sem kannski er að hjálpa hann með en heitna, flestir svona þessi hafa ekki við höfum ekki neina sérstaka leið nema, hættar ekki fólk, ef maður ekki þá heitna, getur maður hægt á raunur skaðanum sem verður og náttúrulega fólk getur átt verið með svona svolítlega lungnateppu en það er ekki tálsúrinni
en nú er þannig með nánast allt í líkamnum okkar að svona með tíð og tíma þá er ég ekki að tala sko öldrun eða hörnun eitthvað slíkt en ef maður gefur sér tíma þá svona endur nýjan alltaf frumina sig og svona reynsar sig aðeins og fær bólgu í löppina og þá bara tekur þetta tíma og þá er bólgan farin og allt þetta en hvað með innri líffærin eins og hjartað og eins og lungað ef eitthvað er að valda því að þetta er að versna og þú hættir síðan ertu þá bara að stöðva ástandið eins og það er á þeim tíma eða fer þetta síðan smátt og smátt batnandi aftur?
Þetta er frábær spurning og ímislegt einmitt af þessum vandamálum geta lagast til dæmis getur fólk með því að hætta að reykja þá náttúrulega kemur að veg fyrir að lungun skemmist meira en reykingar er stóra áttu fyrir kransæðsjúkdóm og að tíu ára liðnum þá hefur áhættu þeirra að fá kransæðsjúkdóm minga verulega þannig að fólkið dregið því svo hitt kannski vandamálið það eru blóðfitunar og hérna þessar skellur þessar æðaskellur að það nú kannski 25 ára eitthvað svona síðan að blóðfitu lækandi lyfjum af lyfjaflokk sem nefnast statín og erum gríðarlega algeng lyf var lýst og þau hafa þann eiginleika að lækka það sem kallaði vonda kólestrólið eða LDL kólestrólið hækka góða kólestrólið eða HDL kólestrólið auk þess gerir að þessar skellur í æðavegnum í kransæðunum stöðuri þar sem þeir minka líkundur á þær rofni og hlaði á sig viðbótar skellum og þannig að einhver leiti geta þessi lyf til dæmis dregið úr og minkað hættuna því að skellunar í kransæðunum sem allir hafa verði til einhver að vandra þannig að sumt þessi vissulega viðsnóðlegt með svona bótumetrun og hérna, annað ekki það er nú málið.
Ég nefndi áðan varandi hjartasjúkdómana og slíkt hvort að það var eitthvað verra ástand hér en annars staðar en hvað varandi lungnasjúkdóma?
Já, nú hérna, hvað skerum við aðeins að færast út af meinu þekkingasviði en hérna, til dæmis lungnakrabbamein er hérna, það er, skal ég segja, það er ekki algengasta krabbamein en það er hins og það krabbamein sem veldur flestin dauðsföllum. Það er segja algengustu krabbamein í körlum og konum eru brjóstakrabbamein í konum og blöðrárskistiskrabbamein í körlum en þau krabbamein hins vegar draga mikið minnur þetta sjúklinga til dauða að meðal lungnakrabbamein hérna, gerir það miklu frekar þannig að herri líkur á því að látast af hjá sjúklingu sem að greiðast með lungnakrabbamein.
Hver er ástæðan fyrir því?
Hluta því tengist því að lungnakrabbamein greinast oft seint greinast og þurfum kannski ekki fyrir að það er komið fram meinvörp vegna þess að það er mikið pláss í lungunum og þau valda seint einkennum og greinast reynlega seint og einkenni geta verið mjög ódæmigir eins og hósti eða mæði og fólk sem reykir mikið það hefur þessi einkenni fyrir þannig að hérna, þetta greinast oft seint og oft ekki fyrir en komið það meinvörp og þá er ekki lengur mögulegt að skera meinið í burtu því þá eru komin æxli annars það er líkamann frá lungnakrabbameini.
Nei, við kannski mætti aðeins grípinu og spurði af einu sem ég hef því þið náttúrulega veit ekkert þetta þá skil ég ekki nákvæmlega hvert sambandið en hvers vegna hefur tóbaksreykur og tjara og slíkt áhrif á einhver stökkbreytingu frum
það sem sagt það eru nú við frumuskiptingar þá hérna við höfum sem sagt 3 miljarda basa eða stafa í erðamengin okkar og nákvæmni frumuskiptingar er mjög mikil
Já.
En ekki meiri svo að það verða nokkur hundruð stökkbreytingar í hvert skipti oftast Já. Ekki mikilvægum svæðum það sem efni í tóbaksreyknum geta gert að þau auka í raun og tíðni þess að það frumuskiptingi verði óeðlileg þar sem það verði stökkbreytingar sem ekki hægt að laga Já. Við höfum mjög mörg fruman hefur mörg viðgerðakerfi til þess að gera við stökkbreytingar en það eru efni í tóbaksreyk sem lama þessi viðgerðakerfi og auka í raun og líka grunntíðni stökkbreytinga valda til dæmis því að það verða svona cross-tenkingar þar sem stafir í DNA þræðinum þeir tengjast saman á mjög furðulegan hátt sem var veldur stökkbreytingum og, hérna, og þetta er bara svona þetta er bara efnafræðilegt að efni í tóbaksreyknum valda þessu
Já.
Og sama hátt og sólaljós getur einmitt valdið svona afbreyðilegum tengingum sem getur valdið krabbameini ef að viðgera kerfi frumunar er ekki gera við skemmtum
Já.
Þannig að þetta er nú eins og hvert annað efna áreiti á lungun og eins og asbest og annars slíkt getur gert líka
Já.
Þannig að það er nú sennlegasta skýringin á því, þetta er nú hreina orði frá bara efnunum í tóbaksreyknum.
En við rættum að skurðargerð á hjarta.
Já.
Er svipuð skurðargerð tækni á lunga eða hvert? Fara menn þá í lungna vél á meðaland?
Það eru nú allir sjúklingar sem eru svæfiðir og svoandi, þeir eru í lungna vél, þeir eru önduna vél á meðan sem sérum að við halda öndunni og hérna þegar verið að eiga við lungun í skurðargerð þá er oft þá nú eiginlega alltaf að eiga bara við annað lungaði einu þetta er því að fjarlæga æxli eða eitthvað slíkt úr lunganu og þá er svo heppilegt að við höfum 2 lungu
Já.
Þannig að þá setjum maður einfallega öndunarslöngu onni í bæði lungun Já. Og fellir annað lunga saman og nota bara hitt lunga sem ekki á að skeri
Já.
Og þá hefur sem sagt, hefur líka mynd umráða eitt lunga í hennan tíma en skulagnin getur átt við hitt lunga á meðan
Já.
Og sérst, aðgerðina sem oft þá hefur verið að gera ef það krabbamein að ræða þá hefur verið að taka annarkvort fleyg úr lunganu það hefur verið að taka sérst, æxli og svona aðeins aðliggjandi vef
Já.
Eða það hefur verið að taka umfjöpil helmingin á lungan eða jafnvel bara heilt lungan
Já.
En það fer mikið eftir ástandin á hinu lunganu hvað er þetta að taka mikið
Já.
Í hvert skipti þannig það er nú algengast að núna aðgerðin myndi segja
Já. En heilbrið fólk á miðum aldrei eftir að geta þólað að vera með eitt lunga eða
það gera það margir hérna, langsanast algengast ástæði fyrir lungnakrabbamein á Íslandi eru tóbaksreykingar þá er náttúrulega oft skaði á hinu lunganu út af lungunum þannig að það er lélega en sjúklingar sem til dæmis fá lungnakrabbamein hafa ekki mikla reykingasögu það er viss gerða lungnakrabbamein sem kemur fram án umtalsverða tenginga við reykingar
Já.
Þeir hafa oft náttúrulega ágætis lungnastarfsemi og geta mist annað lunga en haldið samt ágætis lífsgæðin
Já.
Í kjölfæri á brotnami.
En hvaða rannsóknir er síðan verið að gera hér á Íslandi á lunga?
Jú, það er kannski nokkur svipar rannsóknir í nefndi varandi hjartaskurðlækningar. Það er það að segja að það er oft svona það sem verið að gera á Landspítala af svona fólki eins og mér sem sagt ungum læknum og læknanum er þá að fara yfir raun og veru sjúkraskar sjúklingar sem að fara í svona aðgerðir reyna að greina sem sagt, til dæmis hversu hátt hlutfall af sjúklingum með lungnakrabbamein geti farið aðgerð og þeir sem fara í þessar lungnaskurðar aðgerðir hvernig farnast þeim hvað fylgikvilla kom upp, hversu löngu sjúkrahúslegan hvernig þarf að meðhöndla fylgikvillana hvort sjúklingar fái svo seinna aftur lungnakrabbamein fái raunar meinvarp sem hafa ekki verið þekkt þegar aðgerðir aðgerð og hversu lengi sjúklingar lifa eftir svona aðgerð sem er góð íspending um það hversu vel hefnu aðgerðir
já,
maður gerir að fyrir að fólk lifi góðu lífi maður að fyrir góða aðgerð þannig að hérna þannig að eðlisínu er svona rannsóknar þar sem verið að gera í þessum rannsóknum á Landspítala er nokkuð keimlíkt skoða ábendingar sérst, hvað sjúklingar farið aðgerðnar hvernig aðgerðna ganga og hver svona hverja afleggingin að vera þetta bæði hjálpa manni til að geta hjálpa fólki sem tala við sjúklinga sem er að kynna fyrir mismunandi meðferðarform og til að geta upplýst sjúklinga til dæmis eða fyrir aðgerð hvað maður gera fyrir að liggja lengi í sjúkrahúsinu hvað þarf að stoppa lengi í gjörgæslunni hver algengasti fylgikvilli og hérna og hvernig hversu mikla líkur að lífa eftir 5 ár ef fólk eru áhuga að vita það
já, já.
Svona meðaltali
já.
Þannig að hérna þannig að það það sem er svo svona kannski öðru sem við rannsóknir í læknisfræði er að maður er að skoða einhvern hóp sko fólki
já.
Og hérna maður finnur út að 70% líkur að lífa eftir 5 ár en það kannski það hjálpa manni lítið að maður situr fyrir framar einn því að hún með að sama hvort þessi 70% hann vil bara vita hvort hann er að lífa eftir 5 ár eða ekki sko.
Já, já.
Þannig að hérna, það að segja 70% það er ekki möguleiki í honum því að annarkvöld er hann á lífið ekki.
Þetta er líka fyrir til þá hver það er, hver aldurinn er væntalega og hvernig,
Akkurat.
Og hvernig hversu heilbrigt fólk er.
Akkurat.
En hafa þessar, þessar rannsóknir skilaði einhverjum áhugaverðum eða sérstökum nýðustuðum?
Já, kannski, til dæmis að ég fæða að hoppa aftur í hjartaskurðarhingarnar þá hérna, það hefur verið áhugaverst að ég hef sjálfur tekið að mér að hérna, skoða sérstaklega aldri sjúklingar sem eru eldri 75 ára þegar farið að gerina þeir sjúklingar eru upp með mörg vandamál til staðar, þeir hafa átt alvarlegan sjúkdóm þeir eru á mörgum lyfjum jafnvel þeir eru með mikið hjartasjúkdóm og hérna, spurningi þar er nú eru réttlætanlegt að hérna, aldrei sjúklingar fari í svo stóra aðgerð þar sé er ávinningur á aðgerðinni er hún mjög hættileg
Já.
Þannig að þetta er eitthvað sem er mjög gagnlegt að hafa því að það er alveg ljóst að það er ekki að sama að þegar maður er 50 og það er að fara í krasahjátt að gera þegar maður er 75 ára það sem er mikilvægt að hafa í huga þar er það að hérna, einstaklingur sem er kannski 75 ára eða 80 ára hann mun sennilega lifa lengur heldur en meðalíslendingurinn það er að segja meðalíslendingurinn er 82 ára eða ekki en ef þú orðin 80 ára þá er mjög sennilegt að þú muni lifa lengur heldur en meðalíslendingurinn því að einhverju er að hífa meðaltali upp og aðri niður þannig að það er mikil vill að fólki hugsa að vill að fólkinu því að afskrifa slíka sjúklinga þegar ég ekki nema eitt eða tvö ár eftir og það borgir sig ekki að vera að gera aðgerð fyrir margar milljónir með tilhörandi langri sjúkrahúslegu og kvölum fyrir sjúklingin fyrir engan ávinning þannig að hérna þannig að vera að skoða kannski þennan hóp sérstaklega að nú við höfum skoða þennan hóp mjög vandlega og til dæmis erum við að fylgjast með hversu mikla líkur og þeir fáu allar þessar fylgjikvilla þeir fáum fleiri fylgjikvilla þeir eru líklega til þess að látast innan 30 daga frá aðgerðinni þeir þurfa að liggja lengur á gjörgjörslunni þeir þurfa að vera lengur á spítalunum þannig að það er aflutin að meiri kostnaður það er meiri þjáningur í sjúklingin en hins vegar höfum við líka borið saman hversu lengi þessi sjúklingar lifa miðað við viðmiðuna því í Íslendinga þar að segja ef við tökum meðal hóp Íslendinga af sama aldri og sama kyni og sjúklingarnir fylgjumst með hvað þeir lifa lengi þá lifa sjúklingarnir okkar sem farið þessar stóra aðgerð við erum með stóran undirliggjandi sjúkdóm þeir lifa jafn lengi og viðmiðunahópurinn eftir aðgerðina
Já, er það?
Hluti sjúklingarna, náttúrulega fyrsta árið þá lifaði styttir á eins og hluti sjúklingarna deyrurinn og kjölfara aðgerðinnar en gangi vel og kom ekki upp stóra fylgikvillar þá hérna þá geta þessi sjúklingar vænst þess að lifa jafn lengi og jafnaldraga sem er ekki með sjúkdómin
Nei.
Og það gefur nú vísbendingur um að til langstíma þá hérna sé árangur þess aðgerða hjá þessum sjúklingahópi eldri 75 ára mjög góðar
Já.
En hins vegar þarf að passa rosalega vel upp á að í gegnum aðgerðfæli sjálft það þarf að passa upp á fylgikvilla og hérna virkilega vanda til verks niðurstöður okkar eru reyndar algjörlega sambærilegar erlendur niðurstöð þar sé að þessi sjúklingahópur dánatíðni hjá okkur er svo sama og í erlendum rannsóknum sem hafa birst bæði frá Þýskalandi og Frakklandi og talsvert læri enn í rannsóknum sem hafa birst frá Spáni þannig að hérna þannig að við svo sem við verum standa okkur ágætlega en það er samt mjög mikilvægt að vanda vel bæði valið hvað sjúklingum mun gagnast þessi aðgerð og útskýra fyrir áhættuna sem eru meiri heldur en hef yngri sjúklingum en samanskapi þá geta sjúklingar þessum aldrei vænst þess að lifa að hann á nokkuð löngu lífi við höfum ekki mælt hversu gott lífi er en erlendir aðeins hafa gert það þeir hafa haft samband við þessar sjúklinga þetta 3-5 árum eftir að gera og fari í gegnum sagt, hvernig þeir meta líkamlega og andlega heilsu sína og það sem er áhugavert er að erlendis hefur komið ljós að einstaklingi sem að fara í gegnum svona stóra aðgerð með það líkamlega heilsu sína betri heldur en jafnaldra er sem kannski skýrist af því að þeir hafa aðra svona aðra skoðan því hvað góð líkamleg heilsa.
Já, og kannski svona aðeins önnur viðmið. Þetta er eins og sá sem að missir maður heyrst þetta sko sem sá sem að missir lappinnar að hann kannski verið að hugsa rosalega langa mig út að skokka og svo spyr einhver hefur þú eitthvað að fara út að skokka? Nei, ég aldrei að fara út að skokka en mér langar að núna. Akkurat. Og svona fólk kannski síðan lærir að meta það þegar eitthvað svona hefur lagast að þá svona já. Kann að meta það sem það hefur.
Einmitt, og Íslandi þetta voða mikið að geta að fara í sund.
Já, já.
Alltaf að hugsa um eitthvað. Nei, hann getur ekki að fara í sund. Það aldrei að hugsa hvort við komum til að hafa eitthvað mann haft gaman að fara í sund.
Nei.
Nei, þetta verður að fara í, þú veist, einhverja lítið aðgerði eitthvað. Hann getur ekki að fara í sund. Það er mjög svona íslenskt.
Nú varum við þessi sami, svo við höldum áfram að tala um þannig sama félagið minn sem við höldum þetta samlagna lunga. Nú lenti hann líka í einhvern veginn að fá sýkingu í gollurhúsið sem víst svona himna sem umlíkur hjarta. En það þriðja það að hann fekk þennan dóm núna daginn, ekki nema 26-27 ára gamall, hann þyrfti að hætta í fótbolta sem að hann hafði verið í lengi, mætti aldrei spila aftur fótbolta út af skróknum á sér með hérna, önnur löppin lengri en hinn, þannig að mjög minn alveg orðin ómöguleg og svo spurði hann læknirinn, hvað má ég gera? Má ég skokka? Nei, máttu hjóla? Nei, má ég hérna, fara í hitti þetta? Og þá segir læknirinn, en þú mátt fara í sund og hann hefur aldrei haft gaman að ég fara í sund en hann er svona að reyna að læra það mitt núna sko. Þannig að þarna hefur þessi sami læknir og mæntalega hugsa að þetta er ekkert svo slæmt fyrir hann getur allavega að fara í sund en svona er en hefur þú gaman að þessu rannsóknum er þetta, finnst þér þetta vera að skila árangri?
Já, ég verð nú að segja, ég ætla nú ekki sjálfur í hjarta að lúna skurðingar en ég hef mikið áhuga á svona svæfingum gjörgæslulækningum þar sem hérna þessi sjúklingar sem fara í þessa stóru hjarta skurðingar þegar hérna sólarhingurinn og stundur sólarhingarnir eftir eru geta verið nokkuð krefendi bæði fyrir sjúklingin og aðstandið þeirra og líka mjög krefendi fyrir heilbrigðisstarfsmenn þeir stoppa á gjörgæslunni og eru lengi í mikilli meðferð jafnvel.
Já.
Og fólk sem fær fylgikvilla kemur svo kannski aftur á gjörgæsluna og svo leir þannig að hérna, það er mjög áhugavert einmitt að fylgjast með og þekkja þetta vel hvernig þetta gengur hjá okkur.
Já.
Og svona að reyna átt að sjá ef maður hefur eitthvað sjúklingur fram að sig hvað stendur hann með til allra þessar fylgikvilla sem við rættum og hérna og fylgjast með hann frá þín sjónar með því. Svo ég er mjög gaman á svona tölfræði þannig ég er mjög gaman á svona því að fá þannig að stóra gangurinn, þetta eru 98.000 breytur, það er sérst 900 eitthvað sjúklingar í grunninum og það er skráður 113 breytur heldur fyrir hvernig veit.
Já.
Þannig að það er gaman að vera með svona stóra grunn og geta spurning á fengisvör.
Já.
Ég hef nú verið svo heppin að þurfi ekki að setja neitt í grunninn, sko, þurfi ekki eða kvöldum og helgum í að stimplin tölur það eru aðrir sem hafa tekið þær byrjar á sig.
Já.
Þannig að það er þeirra hægt er að fara að reikna og fá niðurstöður og skrifa greina þar og svona.
Já.
Það er svolítið svona lúksus að vera bara hér í hlið, en það er lúksus bara varandi þetta verkefni.
En kannski svona rétt á loku, Martin, þú nú komið inga áður og ég nú spurtið með eitthvað svipað en þú hefur farið svona þessar tvær leiðir í svipað átt sem er annars vegar sko lækningar og hins vegar er það hérna erðafræðin og nú er þú búin að skila ritgerðinni og nú verður vörnin í sumar, það verður doktor Martin hérna í haust þegar við kannski tölum saman aftur en er þetta og þú nú sett þetta við mig kannski áður þetta ertu annars vegar með svona rannsóknir sem mann alltaf erðafræðing yngung út á og svo ertu með svona reynar og beinar lækningar það sem þú ert meira eigi kannski tengslum við fólk og vinnurinn á inn á spítala og þetta hérna. Er þetta alveg jafn gaman er hvort tveggja það spennandi að það borgi sig að leggja áherslu á hvort tveggja.
Já, ég held að ég sko einhverju leiti hef ég þá svona bjargkvistu trú að maður verði aðeins betri læknir af því að vera vísindamaður.
Já.
Ég þá kannski spyr maður spurninga sem fólk hefur ekki spurt áður og maður reynir að vera svona kreatífur og fá nýjar hugmyndir og svona.
Já.
Og einhverju leiti held ég maður verði líka betri vísindamaður fyrir að vera læknir því að maður kannski átta sig á að skila kjarnan frá hisminu og hvað er sem skiptir máli, hvað vandamál er þessi verið eða tíma sem nýjar svoleiðis. Það er kannski getur saman mér. En hérna, þannig ég hef allan haft þessa heimsbyggi. Svo getur náttúrulega líka verið hérna, mjög lýjandi, hvort starf fyrir sig getur verið mjög lýjandi, það getur verið mjög hérna, þreytandi að hérna, vera bara læknir og gott svona að geta snúið sér einhverju öðru.
Já.
Og sömulegis getur verið gott að hérna, eða eitthvað áhuga mál annað heldur lækningar eða eitthvað slíkt.
Já.
Og þú eru mjög erfitt að vera í vísindum, það er hérna, erfiði tímar, það er erfitt að hérna, fá fullt fjármáttir rannsóknar og svo leis.
Akkurat.
þá getur verið gott að geta sent lækningu allan þess að geta borga sjálfur sér laun.
Já, já, einmitt.
Og maður getur stundum, getur maður nálgast viðfangsefni ef maður þarf sjúklingi rannsóknir eða slíkt.
Já.
Þannig að heitna, mín skoðun að þetta bæti hvort annað upp.
Já.
Svo heitna, maður eigið náttúrulega einhverjum tími í þetta sem maður hefði geta bara verið heima að læra eitthvað lögfæri eða eitthvað tungumál.
Já, já.
En, heitna, en svona, ég finnst þetta ekki óskýrsanlega leitis eða tíma sér.
Nei, nei. En eitt sem ég gleymdi síðan að nefna þú varst að fá verðlunum hún dag frá Landspítalunum og mætir þarna sem nýr starfsmaður eða rétt inn svona hefur nú verið þarna áður en hérna ertu að byrja núna í fullu starfið þarna og gegst inn ferskur eftir fréttir að þú hefur fengið nafnbótina hvað ungur vísindamaður Landspítalans.
Akkurát. Árni.
Er það ekki mikill heiður?
Ja, gríðarlega mikill heiður. Ég náttúrulega verið svona viðlandi Landspítalann í einhverju formi og var náttúrulega læknir mig þarna og hef svo verið í rannsóknarvinnu og doktorsnámi mitt er hlut tilgert við þessa stofnun og ég hef verið unnið á flestum deildum spítalans.
Og þetta er ofan að viðurkenningu sem þú varst að fá á Norðurlöndum?
Já, það var einmitt fyrir þessa hjartaskurðlækningar sko. Þetta var meira fyrir vinnu sem til doktorsnáminu mínu sko. Erðafræðinni sko. Þannig að það er alveg frábær heiður að verða útnefndur, fá þessu útnefningu og heiðursvísindamaður ársins var Einar Stefánsson augnlæknir sem hefur alveg einstaklega hefur átt mjög farsanlega feril bæði í vísindum og nýsköpun hann stofna mörg sprotafyrirtæki og hérna byrst 200 vísindagerðar þannig að það nú ekki leiðilt að vera vel enn sömu samkomi og hann þannig að það virkilega gaman svo er alltaf gaman að fá halda félust fyrir svona fullta fólki á spítanum sem ég líti upp til og hefur verið mér góða fyrirmyndir í bæði námiðustari.
Til hamingju með þetta Martin, það er alltaf það er flott að þú hefur svona verið að standaði vel og mér finnst svona við hérna í vísindatæknum eigunum svona lítið hlut í þér vegna þess að við hefum verið að fylgja þér í gegnum þetta doktorsnám nokkuð vel frá því við byrjuðum með þennan þátt en já, bara aftur takk kærlega fyrir spjallið, við þurfum að fara að segja þetta gott, við verðum hér öllu líkinum í næstu viku, nú er hann Sævar Helgi að koma til baka úr prófum það hefur mikið að gera hjá honum en Ég heiti Björn Berg og þakka fyrir mig, Martin Ingi Sigurðsson, læknir var gestur þáttarins og við bara byggjum að heilsa og heyrjum svo aftur í næstu viku. Takk fyrir.
Ertu búin að skipta tímareimina? Eða ætlar að bíða hann til úr slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífðu þig núna. Nikolai, byrðarstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Skarthúsi Laugavegi auglýsir, sólgleraugu 2011 á krónu 1500, einni ný sending að túrbönnum og sumar hárböndum. Skarthúsið Laugavegi.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla. Frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16a, sími 554-3430, 554-3430.